วันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะรายการตะวันออกปริทัศน์วันนี้พบกับดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่าคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันมีนิทานจากกลุ่มชาติพันธุ์ปะหลองในประเทศเมียนมามาฝากท่านผู้ฟังค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ปะหลองส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐฉานของประเทศเมียนมาค่ะมีเขตการปกครองตนเองอยู่ที่เมืองน้ำซันทางตอนเหนือของรัฐฉานและมีหมู่บ้านกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณรัฐฉานค่ะบางส่วนก็อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยด้วยค่ะนิทานที่ดิฉันนำมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่านายใจร้อนกับนางสาวใจร้อนซึ่งได้มาจากหนังสือรวมนิทานปะหลองโดยหลู่ทุอูละค่ะฉบับที่3ปี1967นิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของคนค่ะและมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนผู้อ่านในการประพฤติปฏิบัติตนในสังคมเนื้อเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วในเมืองหนึ่งมีชายใจร้อนมากคนหนึ่งและผู้หญิงใจร้อนมากคนหนึ่งทั้งสองคนใจร้อนแล้วก็โมโหง่ายมากค่ะผู้ชายมีชื่อว่าตาเพ่งเดะส่วนผู้หญิงมีชื่อว่ายาเพ่งเดะซึ่งทั้งสองคำเป็นภาษาปะหลองแปลว่านายใจร้อนและนางสาวใจร้อนนั่นเองค่ะเมื่อถึงวัยนายใจร้อนก็ได้แต่งงานกับหญิงคนรักนางสาวใจร้อนก็เช่นกันค่ะนายใจร้อนนั้นเมื่อแต่งงานได้7วันก็ต้องเลิกรากับภรรยาด้วยเหตุที่ว่าภรรยาหุงข้าวไม่เก่งจากนั้นไม่นานเขาก็แต่งงานเป็นครั้งที่2กับหญิงที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วแต่ทว่าผ่านไปประมาณ7วันเมื่อภรรยาคนที่2ของเขาใช้เวลาไปตักน้ำนานกว่าปกติเขาจึงโมโหแล้วก็เลิกกับเธอค่ะจากนั้นอีกไม่นานเขาก็ได้แต่งงานใหม่อีกครั้งกับสาวที่มีชื่อเสียงเรื่องการหุงหาอาหารแต่เขาก็อยู่กับภรรยาคนนี้ได้ไม่นานเพราะเพียงแค่7วันเขาก็เลิกกับเธอด้วยเหตุผลว่าทำอาหารเค็มเกินไปด้วยความโมโหง่ายกับเรื่องไม่ได้เรื่องแบบนี้นะคะก็ทำให้เขาต้องแต่งงานแล้วเลิกกับภรรยาถึง9ครั้งด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านต่างก็เรียกเขาว่านายใจร้อนค่ะเช่นเดียวกันกับนายใจร้อนนางสาวใจร้อนเองนั้นหลังจากที่แต่งงานไปแล้ว7วันก็เลิกกับสามีเพราะสามีของเธอนั้นยังเป็นหนุ่มที่ชอบการสังสรรค์พบปะกับเพื่อนฝูงแล้วกลับบ้านดึกๆทำให้เธอโมโหจึงต้องเลิกกันไปค่ะจากนั้นเธอก็แต่งงานใหม่แต่ทว่าสามีคนที่2ก็อยู่กันได้เพียงแค่7วันเท่านั้นแม้จะเป็นเช่นนี้นางสาวใจร้อนก็ยังไม่อยู่คนเดียวค่ะยังได้แต่งงานกับสามีคนที่3ซึ่งเป็นคนที่มีความอดทนมีระเบียบวินัยสะอาดสะอ้านแต่นางสาวใจร้อนก็ให้เหตุผลว่าเพราะสามีคนนี้เจ้าระเบียบและสะอาดสะอ้านเกินไปจึงต้องเลิกกันอีกครั้งหลังจากแต่งงานกันได้เพียง7วันด้วยเหตุที่ชอบหาเรื่องเลิกกับสามีจนต้องแต่งงานแล้วเลิกกันถึง9ครั้งก็ทำให้ชาวบ้านต่างก็เรียกเธอว่านางสาวใจร้อนเช่นเดียวกันกับนายใจร้อนค่ะหลังจากที่แต่งงานแล้วเลิกกัน9ครั้งทำให้ไม่มีหญิงคนไหนยอมตกลงแต่งงานกับชายใจร้อนอีกรวมถึงญาติพี่น้องของเขาก็ไม่มีใครคบค้าสมาคมกับเขาอีกคนในหมู่บ้านก็ตกลงพร้อมใจไล่เขาออกจากหมู่บ้านเขาจึงไปสร้างกระท่อมอยู่นอกหมู่บ้านค่ะส่วนนางสาวใจร้อนที่แต่งงานแล้วก็เลิกกับสามีถึง9ครั้งก็เช่นกันค่ะไม่มีชายคนไหนที่ยอมแต่งงานกับเธออีก
ต่างพากันขยะแขยงญาติพี่น้องก็พากันหลีกเลี่ยงรังเกียจที่มีสามีมาแล้วถึง9คนชาวบ้านก็ไม่อนุญาตให้เธออยู่ในหมู่บ้านอีกเธอจึงต้องออกไปสร้างกระท่อมอยู่นอกหมู่บ้านเช่นเดียวกับนายใจร้อนค่ะหลังจากที่ทั้งสองออกมาอยู่นอกหมู่บ้านก็ค่อยๆสำนึกได้ถึงพฤติกรรมของตัวเองที่ต้องถูกไล่ออกมาและค่อยๆปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นให้มีความอดทนมากขึ้นค่ะในวันหนึ่งนายใจร้อนผู้ที่ถูกไล่ออกมาอยู่นอกหมู่บ้านก็ไม่มีที่จะไปจึงไปหานางสาวใจร้อนและทั้งสองก็ได้พูดคุยกันและได้เล่าเรื่องชีวิตการแต่งงานของเขาให้นางสาวใจร้อนฟังฝ่ายนางสาวใจร้อนก็เล่าเรื่องของตัวเธอเองให้กับเขาฟังทั้งสองคนได้พูดคุยกันบ่อยๆก็เริ่มที่จะชอบพอกันและตกลงแต่งงานกันในที่สุดค่ะแต่ทั้งสองคนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากนายใจร้อนก็เปลี่ยนเป็นนายใจเย็นและนางสาวใจร้อนก็เปลี่ยนเป็นนางสาวใจเย็นแล้วค่ะในวันหนึ่งพระอินทร์บนสวรรค์ก็ได้พิจารณาเห็นเหตุการณ์ของทั้งสองคนจึงคิดว่าชีวิตของสองคนนี้ต้องการความช่วยเหลือจึงได้แปลงกายเป็นฤาษีลงมายังโลกมนุษย์เพื่อทดสอบจิตใจของทั้งสองคนค่ะเมื่อพระอินทร์ที่แปลงกายเป็นฤาษีมาถึงที่บ้านของทั้งสองคนทั้งสองก็ได้เชิญให้ฤาษีพักที่บ้านฤาษีก็ได้กล่าวว่าข้านั้นเป็นคนขี้โมโหมากทำให้ต้องย้ายที่จำศีลมาแล้ว9ที่แต่หากว่าท่านจะสร้างวัดให้ข้าจำศีลที่หมู่บ้านของท่านข้าก็จะอยู่แต่ถ้าหากมีชาวบ้านที่ไม่สามารถทนข้าได้ข้าก็คงไม่สามารถจะอยู่ได้ทั้งสองสามีภรรยาเก่าตอบไปว่าอดทนได้แน่นอนเขาทั้งสองคนจะขอเป็นผู้สร้างวัดให้เองค่ะจากนั้นสองสามีภรรยาจึงได้สร้างวัดให้ฤาษีฤาษีเองก็จำศีลอยู่ที่วัดแห่งนั้นในระหว่างนั้นฤาษีก็ได้ทดสอบพฤติกรรมของสองสามีภรรยาด้วยวิธีการต่างๆนานาให้ทั้งสองถือศีลอย่างเคร่งครัดและศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนต่างๆบางครั้งก็ดุด่าสองคนนั้นโดยไม่มีสาเหตุอย่างไรก็ตามค่ะสองสามีภรรยานายใจร้อนกับนางสาวใจร้อนไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วพวกเขามีความอดทนและใจเย็นมากขึ้นค่ะวันหนึ่งฤาษีได้สั่งให้นายใจร้อนถือศีลเป็นฤาษี7วันเขาก็ไม่ปฏิเสธและปฏิบัติตามเมื่อครบ7วันพระอินทร์ที่แปลงกายเป็นฤาษีก็ได้ลาบวชกลายมาเป็นคนธรรมดาแล้วมาขอนายใจร้อนผู้ที่เป็นฤาษีอยู่อนุญาตให้นางสาวใจร้อนแต่งงานกับเขาเพื่อเป็นการทำทานค่ะเรื่องนี้ทำให้นายใจร้อนที่เป็นฤาษีอยู่เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นในใจแต่เขาก็สามารถระงับอารมณ์นั้นไว้ได้และได้ชี้แจงต่อภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบริจาคภรรยาของตัวเองให้กับชายผู้นั้นนางสาวใจร้อนก็ปรนิบัติชายนั้นอย่างที่เคยทำกับสามีของเธอคือปัดกวาดที่นอนอย่างสะอาดสะอ้านกราบสามีก่อนนอนและให้สามีนอนก่อนเธอถึงจะนอนได้ปกติเมื่อเข้านอนแล้วเธอมักจะถามไถ่เรื่องราวต่างๆจากสามีเธอก็ทำเช่นเดียวกันกับชายคนนี้ค่ะซึ่งเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เคยไปจำศีลอยู่วัดหนึ่งแล้วต้องย้ายไปที่ต่างๆให้เธอฟังส่วนเธอก็เล่าเรื่องราวของเธอกับสามีที่เคยเป็นคนใจร้อนขี้โมโหและเคยแต่งงานมาแล้ว9ครั้งจนต้องออกจากหมู่บ้านมาและเกิดความเสียใจเสียดายและสำนึกผิดเปลี่ยนเป็นคนใหม่อยู่ที่นี่ในตอนเช้าวันต่อมานายใจร้อนเป็นฤาษีครบ7วันแล้วจึงเปลี่ยนชุดมาเป็นคนธรรมดาแล้วกลับมาถึงบ้านนางสาวใจร้อนกราบสามีที่นอนอยู่แล้วปลุกให้ตื่นขึ้นแต่ชายคนนั้นกลายเป็นก้อนอะไรสักอย่างที่แข็งมากไปแล้วนางจึงไปเรียกนายใจร้อนเข้ามาดูก็พบว่าชายคนนั้นกลายเป็นก้อนทองคำสี่เหลี่ยมขนาดโดยรอบ5คืบข่าวเรื่องนี้ได้แพร่สะพัดไปทั่วในเวลาไม่นานค่ะชาวบ้านต่างก็พากันมาดูทองคำก้อนนี้กันสองสามีภรรยาก็ให้ทุกคนที่มาขอได้ดูกันพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังค่ะ ข่าวเรื่องนี้ไปถึงพระราชาทำให้พระราชาเกิดความโลภอยากได้ทองคำนั้นจึงรับสั่งว่าทองคำก้อนนี้ไม่คู่ควรกับชาวบ้านแต่คู่ควรกับพระราชาให้ส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการเสียเมื่อมาถึงพระราชวังทองคำก้อนนั้นก็ได้กลายเป็นท่อนไม้ไปเสียแล้วพระราชาจึงได้สอบถามจากผู้รู้อำมาตย์ทั้งหลายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้จึงได้คำตอบว่าทองคำก้อนนี้สองสามีภรรยานั้นได้มาจากบุญกุศลที่พวกเขาได้ทำไว้ไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นเครื่องบรรณาการแก่พระราชาเมื่อมาถึงพระราชวังทองคำจึงกลายเป็นท่อนไม้ดังนั้นพระราชาจึงส่งทองคำคืนไปให้สองสามีภรรยาดังเดิมเมื่อมาอยู่ในมือผู้เป็นเจ้าของท่อนไม้ก็กลับกลายเป็นทองคำดังเดิมค่ะชายใจร้อนกับนางสาวใจร้อนสองสามีภรรยานำทองบางส่วนไปขายเพื่อทำบุญสร้างพระเจดีย์วัดศาลารายรอบวัดสร้างสระน้ำอ่างน้ำจากนั้นบริเวณรอบๆก็เริ่มมีผู้คนมาสร้างบ้านอาศัยกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นมาเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีต้นกำเนิดมาจากทองคำจึงมีชื่อว่าหมู่บ้านทองก้อนค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นคนใจเย็นรักษาศีลธรรมชอบทำบุญทำกุศลศรัทธาในพระรัตนตรัยดังนั้นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยสองสามีภรรยาที่เคยเป็นคนใจร้อนจึงเป็นหมู่บ้านที่สงบร่มเย็นและน่าอยู่จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการประพฤติตนเมื่ออยู่ในสังคมเป็นเรื่องสำคัญและยังสะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาของผู้คนโดยเฉพาะชาวปะหลองซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเรื่องนี้เพราะเมื่อมีวัดมีเจดีย์มีพระพุทธรูปที่ไหนก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนขึ้นมาได้นอกจากนี้การรู้จักสำรวจตัวเองและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรยกย่องค่ะดิฉันหวังว่านิทานของชาติพันธุ์ปะหลองเรื่องนี้จะนำความเพลิดเพลินพร้อมสาระมาสู่ท่านผู้ฟังบ้างนะคะใครต้องการหาความรู้เกี่ยวกับพม่าเพิ่มเติมเชิญแวะมาที่ศูนย์เมียนมาอาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ได้นะคะเรามีหนังสือและสื่อต่างๆที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาพม่าค่ะสำหรับวันนี้รายการตะวันออกปริทัศน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ะ